这些家大 Radio Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听《让你讲印尼语》。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位海外听众朋友，和我们的家大 Radio Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是吃米饭，各位听众请欣赏。各位听众朋友，首先我们开始给你介绍圣词，我们开始吧。Sehari, sehari, 中文意思就是一天。Berapa kali, berapa kali, 中文意思就是几次。Makan, makan, 中文意思就是吃。Nasi, nasi, 中文意思就是米饭。Sekali, sekali, 中文意思就是一次。Kadang, kadang, 中文那些就是有时候。Tidak, tidak, 中文那些就是不。Lapar, lapar, 中文那些就是饿。Roti, roti, 中文那些就是面包。Kentang, kentang, 中文那些就是土豆。Pengganti, pengganti, 中文那些就是替代。Sarapan pagi, sarapan pagi,中文意思就是吃早饭。Roti bakar, roti bakar, 中文意思就是烤面包。Telur rebus, telur rebus, 中文意思就是煮鸡蛋。Secangkir, secangkir, 中文意思就是一杯。Kopi susu, kopi susu, 中文意思就是牛奶咖啡。Makan siang, makan siang,中文意思就是吃中饭。Di kantor, di kantor, 中文意思就是在公司。Hari ini, hari ini, 中文意思就是今天。Sangat panas, sangat panas, 中文意思就是很热。Haus, haus, 中文意思就是渴。Minum, minum, 中文意思就是喝。Es, es,中文那些就是冰。Jeruk, jeruk, 中文那些就是橙子。Di kantin, di kantin, 中文那些就是在食堂。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关，我们开始吧。Mary, berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? Mary, berapa kali kamu makan nasi dalam sehari? 中文意思就是 Mary, 一天你几次吃米饭？ Saya hanya makan nasi sekali sehari. Saya hanya makan nasi sekali sehari. 中文意思就是一天我只一次吃米饭。Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. Kadang saya tidak makan nasi sama sekali. 中文意思就是有时候一天我不吃米饭。Apakah kamu tidak lapar? Apakah kamu tidak lapar? 中文意思就是你不饿吗？ Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. 中文意思就是当然不饿。Karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. Karena saya makan roti dan kentang sebagai pengganti nasi. 中文意思就是因为我吃面包和土豆作为替代米饭。Untuk sarapan pagi kamu makan apa? Untuk sarapan pagi kamu makan apa? 中文意思就是早饭你吃什么？ Saya makan roti bakar, telur rebus, dan secangkir kopi susu. saya makan roti bakar, telur rebus dan secangkir kopi susu. 中文的意思就是 我吃烤面包，煮鸡蛋和一杯牛奶咖啡。 Apakah kamu selalu makan siang di kantor? Apakah kamu selalu makan siang di kantor? 中文的意思就是 你总是在公司吃中饭吗？ Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. Ya, tetapi saya selalu makan pagi di rumah. 中文的意思就是是，但是我经常在家吃早饭。 Hari ini sangat panas. Hari ini sangat panas. 中文的意思就是今天很热。 Saya sangat haus. Saya sangat haus. 中文意思就是我很渴。 Mari kita minum es jeruk di kantin. Mari kita minum es jeruk di kantin. 中文意思就是在食堂我们喝榛子饼吧。 各位听众朋友，那就是让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，希望对大家有好处，我们明天再见，这是佳达RRI World Service Indonesia之声。